Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la decan de maio 2023. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto il sendo de Radio Vaticana. Papo Francisco, cun la copta ortodoxa patriarco de Alexandrio Tauadros la dua, estis cune en plazzo Sancta Petro por la cimatena generala audienzo. Dec iaro in passis post ilia unua rincontigio en 2013, cae quindec iaroi post tiu de 1973 de Paulo la Sesa cae Scenuda la Tria, quiu culminis per la subscribo de memorinda Cristologia Declaratio giuste la decan de maio. La visito de Patriarco Tauadros al Romo gis venonta di mancio intensas soleni la du menziita in da trevenoin. Antaucio hodiau ocasis la bracumo de Francisco cae Tauadros, ilia interparolo cun la helpo de traducisto, cae fine la promenado gis la podio antau la basilico por beni cune la fidelulo in ce estanta in sub malpesa pluvo. Cara amico cae frato, diris unue Francisco, quiu ne faris la cutiman pastistan instruon de la generala audienzo. Li salutis Tauadros post lia interveno en la araba lingvo. Mi dankas vin, char vi acceptis mian inviton en citiu duobla da treveno, cae mi pregias, aldonis la papo, porque la lumo de la Sancta Spirito prilumu vian visiton en Romo, la grava in rencontigio in ciuin vi havos citie, cae precipe nia in persona in interparoloin. La papo core dankis la patriarcon pro lia engagigio por la crescanta amichezzo inter la copta ortodoxa ecclesio cae la cattolica ecclesio. Poste Francisco memorigis la unuan rencontigion de 2013, quelcain monatoin post lia cae mia electo, clarigis la papo. Dum tiu ocaso, Tauadros proponis soleni la tagon de la copta cattolica amichezzo ciun decan de maio. De tiu tempo ni solenas gin ciuiare, confirmis la papo. Ni telefonas uno alla alia, ni sendas salutoin, cae ni restas bonai fratoi, ni nec verelis, diris la papo, momente apartigante la scribitan paroladon. Francisco poste al parolis la episcopoin, la fideluloin, la copto ortodoxan delegazion, cae petis al ciui aligi alla petego alla ciopova dio, per la propeto della sanctuloi cae martiroi della copta ecclesio, porche li helpunin cresci en cunulezzo, en uno cae sancta ligilo de credo e spero cae cristana amo. Mi petas al ciui ceestantoi, peti al Dio beni la visiton de Papo Tauadros al Romo, cae protecti la tutan coptan ortodoxan ecclesion, invitis Francisco. Li fine dedicis lastan penson alla martiroi de Libio, ciui estis martirigitai antau quelcai iaroi. Ili estis 21 cristanoi, gorgio trancitai cae poste sen capigitai sur la marbordo de Libio, fare della jihadanoi della sin nomanta Islama Stato en 2015. Ili mortis flustrante la nomon de Cristo. Sia flanque, Tauadros, al portante alla papo la salutoin della membroi della Sancta Sinodo cae de ciui partoi della copta ortodoxa ecclesio, esprimis sia nasciaton al Francisco. Pro cio, li diris, cion vi faris en citiu periodo de servado alla tuta mondo, en ciui sectoroi, cae mi pregias, porque Cristo conservu vin en bona sano, cae donu al vi la benon de longa vivo. En la penso della patriarco estis ancau la dankema rememoro pri la bracumo de antau dec iaroi, cae la amo acceptemo el montritai de la papo. Ni pasigis cune cun vi sanctan tempon, plenan de frata amo, per ciu vi plenigis gin. Citiu amo farigis deviso, solenata ciuiare en la tago de frata amo. Ni parolas telefone, por renovigi gin ciuiare, cae gi estas tago ciu encarnigas la cristanan spiriton, cae la amon ciu cunigas nin en la servado al Dio, cae en la servado al niai fratoi cae fratinoi en la homezzo, commentis Tavuadros. Ni electis la amon, ancau irante contra flue, compare cun la mondo avida cae egoisma. Ni acceptis la defion de amo, ciun Cristo petas de ni, cae ni estos verai cristanoi, cae la mondo farigios pli humana, char la tuta mondos scios, che Dio estas amo, cae che la amo estas lia plei alta nomo. La primaso de la copta ortodoxa ecclesio memorigis ancau la valor rician visiton de la papo al Egiptio en 2017, quiu, li diris, estis granda beno por la tuta lando. Ni lauiru cune, li finis, la voion de la vivo. Malgrau la differenzoi de niai radicoi cae appartenoi, ni estas cunigitai de la amo de Cristo, quiu logias en el ni, cae la aro de niai patroi apostoloi cae sanctuloi, nin circauas cae gvidas. El tio fontis la peto de Tavuadros. Mi petas al vi ciui plenumi citiun promeson. Venci la malbonon de la mondo, ciuin giain malfortezoin, ciel niai patroi instruis al ni. Cai vivi laula respondezzo ciun ni havas, cai vivi ciel la dolcia parfumo de Cristo en citiu mondo, cai arigi por lia pazzo. Sequis la salutoi de Papo Francisco en diversai lingvoi alla fideluloi ce estantai en Plazzo Sancta Petro por la mercreda audienzo. Pregia alvocoi por Ucrainio estis en liai vortoi. Li instigis la itala lingva in fideluloin pregi alla Virgulino Maria en la monato dedicita al sci, confidante al sci la martirigatan Ucrainion. Dum la salutoi alla polai fideluloi, Francisco a parte salutis cae dankis la curazistoin, ciuin dank al diocezo Tarnuf, dum la venontai semainoi activos por savi la vivon de virinoi cae patrinoi en Centra Africa Respublico. Sancta Francisco Xavero, diris la papo, instruas al ni che la annonzo de la Evangelio en la periferioi de la mondo iras sam pasce cun la curazista cae educa assistenza. Citiu subteno, samaciel nia pregiado por la pazzo, estas necessa ancau por la martirigata Ucrainio. Dum vi partoprenas en la marialai pregioi de maio, trapregiante la rosarion, memoru cefe la virinoin cae infanoin turmentatain de milito. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.